Bună dimineața, este miercuri și 11 aprilie. Eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. La această oră în Chișinău sunt în jur de 11 grade căldură, cerul este senin, la amiază meteorologii promit să se mai încălzească, astfel încât maximile vor urca până la aproape 16 grade, iar spre seară vor coborî din nou până la plus 12 grade. În următoarele 30 de minute, președintele Vladimir Voronin a propus liberalizarea economiei Moldovei. O discuție pe această temă vom avea după știri cu ministrul de finanțe Mihai Pop. Criza vinului se adâncește și generează alte crize, sunt de părere producătorii de vin. Veți mai putea asculta tableta lui Iulian Ciocan despre Chișinăul insalubru și jurnal de corespondent cu William Totoc despre fățărnicia postcomuniștilor din Germania. Și ce scriați presa de la Chișinău? Mai întâi însă știri cu Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce știri ai la această oră?
Schimburi de replici dure între Statele Unite și Rusia la Națiunile Unite, o lege americană care sprijină primirea NATO a Ucrainei și Georgiei și sfârșitul pașnic al deturnării unui avion în Turcia. Iată acum știrile pe larg. Trupele americane și irachiene, sprijinite de elicoptere, s-au confruntat cu insurgenții pe tot parcursul zilei de ieri la Bagdad. Comandanții americani spun că în confruntări au murit 4 militari irachieni și au fost răniți 16 soldați americani. 2 elicoptere au fost lovite de focuri de armă trase de la sol, dar au revenit apoi cu bine la bază. În orașul marocan Casablanca, 3 atentatori sinucigași au murit în exploziile provocate de ei înșiși, iar un al patrulea a fost împușcat de poliție într-un raid asupra a ceea ce ar putea fi o celulă teroristă. Într-una din explozii a fost ucis și un ofițer de poliție. La Națiunile Unite, diplomații americani și ruși au schimbat replici critice pe tema regiunii separatiste Abhazia din Georgia. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Churkin, a spus că americanii fac o mare greșeală, refuzând să-i dea liderului separatist din Abhazia viză de intrare în Statele Unite ca să poată veni la sediul ONU. Americanii spun că Sergei Shamba a renunțat însă el însuși la cererea de viză, iar ambasadorul interimar american la ONU, Alejandro Wolf, a spus că Rusia creează o analogie falsă între Abhazia și provincia Kosovo din Serbia. Președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat o lege care sprijină primirea a 5 noi membri în Alianța Nord-Atlantică, Ucraina, Georgia, Albania, Croația și Macedonia. Legea permite Statelor Unite să sprijine financiar modernizarea armatelor din țările candidate. Decizia politică privind eventuala lor primire în NATO aparține însă Alianței Nord-Atlantice. Poliția turcă a arestat un individ care a deturnat un avion plecat de la Diyarbakir, în sud-estul țării, spre Istanbul. Agențiile de presă spun că autorul deturnării voia ca avionul să aterizeze în Iran. Până la urmă, aeronava, având la bord 175 de pasageri, a ajuns pe aeroportul din Ankara. Individul s-a predat poliției, iar călătorii se află cu toții în siguranță. Tribunalul pentru crime de război al Serbiei a condamnat la închisoare 4 foști membri ai unor formațiuni paramilitare pentru masacrarea civililor bosniaci în 1995 la Srebrenica. Un al patrulea acuzat a fost achitat. Cei 5 au fost trimiși în instanță după ce la procesul de la Haga al fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević au fost văzuți într-o înregistrare video omorând un grup de băieți și de bărbați musulmani. Procesul a fost primul ținut în Serbia în legătură cu masacrul de la Srebrenica, în care au fost ucise 8.000 de persoane. Rusia a decis continuarea importurilor de fructe și de legume din Moldova după ce i-a monitorizat pe exportatori vreme de o lună. Potrivit agenției Basa Press, la cererea părții ruse, exporturile vor fi făcute printr-un singur post vamal. Rusia, care este în mod tradițional piața principală pentru produsele agricole moldovenești, a impus embargoul în urmă cu aproape 2 ani, invocând motive sanitare și l-a ridicat de probă la 6 martie anul acesta. Și din sport, 2 echipe engleze s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor Europeni la fotbal după meciuri desfășurate aseară. Manchester United a învins cu 7-1 echipa AS Roma, iar Chelsea a trecut cu 2-1 de formația spaniolă Valencia.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
La Chișinău, ieri, președintele Vladimir Voronin a prezentat guvernului un proiect de reforme referitoare la liberalizarea economiei țării. În acest scop, șeful statului a înaintat trei inițiative interdependente, așa cum scrie Mult Press. Cea din tâi de legalizarea tuturor formelor de capital deținut de cetățeni cu plata a 5% din valoarea capitalului, cea de-a doua de reglementare fiscală a impozitelor și taxelor de stat, iar cea de-a treia de impozitare cu 15% exclusiv a dividendelor. Vladimir Voronin a spus că aceste inițiative le va propune și Parlamentului în exact 10 zile. Invitatul emisiunii noastre din această dimineață prin telefon este ministrul finanțelor Mihai Pop. Domnule Pop, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Pop, de ce acum a apărut această inițiativă? De ce nu cu un an mai devreme sau cu doi mai târziu? De ce tocmai președintele a venit cu asemenea indicații, propuneri?
Deci, probabil că la primirea acestei decizii stau mai mulți factori. În primul rând este necesar de menționat vecinătatea imediată cu Uniunea Europeană a Republicii Moldova și intenția de a atrage investiții în economia Republicii Moldova. Totodată se propune și crearea posibilităților de a investi și de către cetățenii Republicii Moldova și companiile din Republica Moldova în economie prin legalizarea veniturilor de care dispun și nedeclarate anterior. Crearea unui climat investițional favorabil, cred că este scopul principal acestei inițiative.
Dar de ce președintele a venit cu propunerea?
Deci, inițiativa a apărut în incinta președinției, de acolo și-a venit, de ce și-a venit inițiativa, cu inițiativa președintei țării.
Domnule ministru, una din inițiative a fost legalizarea capitalului. Ce ar trebui să însemne aceasta într-un limbaj mai simplu? Ce propun de fapt autoritățile?
Deci legalizarea capitalului presupune că cetățenii Republicii Moldova vor declara banii de care dispun, sume de bani de care dispun, prin depunerea acestor bani, acestor sume, în băncile comerciale sau prin investirea lor la crearea companiilor, cu declararea, deci cu achitarea 5% din sumele declarate, fără ca să declare proveniența acestor sume, exceptând doar banii care sunt dobândiți din activități care sunt interzise în aspect internațional.
Domnul Pop, a doua inițiativă numită amnistie fiscală prevede iertarea datoriilor agenților economice. Nu credeți că ne vom pomeni peste câțiva ani că același întreprinderi sau poate altele să vor aștepta să le se ierte datoriile și nu vor vrea să plătească impozitele?
Probabil că un risc care va este la acest capitol, dar concomitent cu această inițiativă se propune de a înăspri și legislația existentă pentru a urmări mai insistent restanțe care pot fi create de către agenții economici parcursul perioadei după amnistia fiscală.
Când ar putea începe legalizarea capitalului și iertarea datoriilor?
Deci iertarea capitalului și datoriilor va începe probabil că imediat cum legea va fi primită în Parlament.
Asta în acest an, la anul?
Deci asta va fi cu începere din anul curent. Și eu cred că va fi probabil că începând cu luna mai.
Domnule ministru, pe noi salariații simpli ne vizează în vreun fel această inițiativă? Noi acum plătim impozite, toate impozitele de peste 20%, dar mâine să zicem cam cât am putea să plătim? Mai puține? Tot atâtea?
Deci, în primul rând, legalizarea veniturilor îi afectează pe toți cetățenii Republicii Moldova care dispun de bani. Ce se referă la politica fiscală, la impozitarea veniturilor la moment, deci pentru anul 2008 se presupune o diminuare a cotelor de impozitare și majorarea scutirilor pentru persoane întreținute și pentru angajați. În primul rând, se presupune de a uni deci, trei grile în două grile și de impozitare și suma impozitată la 7% va fi de la, până la suma de venituri de 25.200 de lei. suma peste 25.200 se presupune să fie impozitată doar cu 18%.
Domnule Pop, vă mulțumesc. Vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon a fost ministrul finanțelor Mihai Pop. Fabricile de vin ar putea să fie acaparate în curând de bănci din cauza că nu pot să-și plătească creditele. Aceste temeri l-au împărtășit mai mulți vinificatori care participă în aceste zile la o masă rotundă pe teme economice și care au luat în dezbatere și problema din vinificație. Colega noastră Elena Moldoveanu a stat de vorbă cu producătorii de vin și are detalii.
Serghei Boreț, managerul uneia dintre cele mai mari întreprinderi de vinuri din Republica Moldova, Acorex Wine Holding, se arată nedumerit că autoritățile nu au rezolvat până acum criza vinurilor. El susține că situația din vinificație se agravează din ce în ce mai mult.
Problema există nu de 5 sau de 7 ani, ci de mai multă vreme, însă autoritățile nu au întreprins nimic. Drept urmare, acum intră în pragul falimentului fabrica de carton, iar întreprinderile de sticlă suportă pierderi enorme pentru că nu pot găsi noi piețe de desfacere. Situația de criză face ca vinificatorii să emigreze, combinatele să lucreze la capacitate minimă, iar unele fabrici de vin să fie scoase la vânzare.
Mai mult, spune Serghei Boreț, statul nu a luat măsuri nici pentru dezvoltarea pieței interne de vinuri. Ca urmare, consumul de băuturi tari în Moldova este cu mult mai înalt decât cel de vinuri.
Anul trecut au fost eliberate oficial accize pentru 80 milioane de sticlă de vodcă. Cifra reală este de 3 ori mai mare, pentru că pe piață se comercializează multă băutură alcoolică contrafăcută. Și doar 6 milioane de accize au fost eliberate pentru vinuri. Considerăm că putea fi atenuată criza vinurilor dacă am fi avut posibilitate să comercializăm vinul pe piața internă, unde am fi putut vinde cel puțin 70-80 de milioane de sticle de vin.
Pe de altă parte, consilierul prezidențial pe probleme economice, Oleg Reidman, este de părere că situația din vinificație nu este atât de dramatică cum o descriu vinificatorii.
Într-adevăr, nu e bine că în țară se consumă mai multă vodcă decât vin. Dar nu se poate spune că nu se întreprind măsuri. Cred că vinificatorii sunt presați de situația grea de la întreprinderile pe care le gestionează și atunci când fac declarații, ar trebui să vorbească despre fabrica lor, dar nu să dea o apreciere generală a situației din vinificație. Problema ar trebui analizată cu precauție.
Vinificatorii mai susțin că dacă statul nu va lua măsuri, sectorul vitivinicol va fi practic acaparat de bănci. Combinatele de vinuri datorează băncilor 2 miliarde de lei. 350 de milioane de lei reprezintă datoriile pentru strugurii cumpărați de la țărani în toamna trecută, iar alte peste 200 milioane de lei sunt datorii față de industriile tipografică, de carton și de sticlă. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
După sărbători, ziarele de la Chișinău propun cititorilor subiecte mai ușoare sau, cum spune colegul nostru, Radu Beina, mai ușor de digerat.
Săptămânalul Eco Bunăoară propune cititorilor săi mai multe idei de afaceri, cum să deschizi o afacere, să întocmești un plan financiar sau sfaturi utile despre cum să porți tratativele cu partenerii de afaceri. Dar Eco nu a renunțat și la analizele sale economice tradiționale. Spre exemplu, un amplu articol este dedicat forumului oamenilor de afaceri, iar concluzia ziarului este că agenții economici și statul ar vorbi în limbi diferite. Un alt material se referă la reluarea exporturilor de produse agricole în Rusia. Săptămânalul Eco e de părere că este un semn bun, chiar dacă mai există dificultăți. Bunoară, toate exporturile se vor face printr-un singur punct vamal din nordul Moldovei. Ziarul consideră că dacă pentru reluarea exporturilor de fructe și legume au fost nevoie de 2 ani, atunci și reluarea exporturilor de vinuri în Rusia ar mai putea să dureze ceva timp. Un alt ziar specializat pe economie și finanțe, Capital Market, propune cititorilor săi un număr destul de dens. Am observat, ziarul scrie despre piața de obligațiuni care ar putea să se activizeze după modificarea pachetului de legi privind piața financiară, modificări care ar trebui să fie atât în beneficiul investitorilor cât și al companiilor, pentru că, scrie ziarul, ar oferi instrumente financiare mai avantajoase chiar decât creditele bancare. Și Moldova Suverană de astăzi, ca de obicei, inserează mai multe știri oficiale. Am aflat, între altele, că Guvernul Federației Ruse a acordat 103 burse pentru tineri din Moldova la studii universitare și postuniversitare pentru anul 2007-2008, iar subtitlul Revoluție în economia moldovenească, de la capitalismul sălbatic la liberalism civilizat, ziarul dedică un amplu material inițiative de ieri a șefului statului privind liberalizarea economiei. Moldova Suverană este de părere că obiectivele acestei inițiative a președintelui țării ar fi, citez, un paradis fiscal pentru investitori, inclusiv străini, o dezvoltare intensivă a economiei moldovenești cu reducerea ponderei cele tenebre, creșterea salariilor în sectorul real. Am închis citatul.
L-ați ascultat pe Radu Benea. Este 7:16, în continuare ascultați ce însemnări și-au făcut Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu Amănuntul și William Totoc în Jurnal de Corespondent, și oamenii de știință din lume au ajuns la concluzia că extinderea pădurilor accentuează încălzirea globală. Acum știri. Mircea, ai microfonul.
Trupele americane și irachiene, sprijinite de elicoptere, s-au confruntat cu insurgenții pe tot parcursul zilei de ieri la Bagdad. Comandanții americani spun că în confruntări au murit 4 militari irachieni și au fost răniți 16 soldați americani. În orașul marocan Casablanca, 3 atentatori sinucigași au murit în exploziile pe care tot ei l-au provocat, iar un al patrulea a fost împușcat de poliție într-un raid asupra ceea ce ar putea fi o celulă teroristă. Într-una din explozii a fost ucis și un ofițer de poliție. La Națiunile Unite, diplomații americani și ruși au schimbat replici critice pe tema regiunii separatiste Abhazia din Georgia. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Churkin, a spus că americanii fac o mare greșeală refuzând să-i dea liderului separatist din Abhazia, Sergei Shamba, viză de intrare în Statele Unite ca să poată veni la sediul ONU. Președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat o lege care sprijină primirea a 5 noi membri în Alianța Nord-Atlantică, Ucraina, Georgia, Albania, Croația și Macedonia. Legea permite Statelor Unite să sprijine financiar modernizarea armatelor din țările candidate. Poliția turcă a arestat un individ care a deturnat un avion plecat de la Diyarbakir, în sud-estul țării, spre Istanbul. Agențiile de presă spun că autorul deturnării voia ca avionul să aterizeze în Iran. Până la urmă, aeronava, având la bord 175 de pasageri, a ajuns pe aeroportul din capitala Turciei, Ankara. Individul s-a predat poliției, iar călătorii se află cu toții în siguranță. La Chișinău, Biroul Național de Statistică a anunțat că schimburile comerciale ale Moldovei cu Uniunea Europeană au atins un nivel record, iar cele cu țările din CSI sunt în declin. Biroul de Statistică spune că aceste tendințe se explică prin diferitele embargouri impuse de Rusia, dar și prin înlesnirile introduse de europeni în comerțul cu Republica Moldova și prin extinderea Uniunii Europene cu 2 noi membri, România și Bulgaria.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
La Chișinău, primarul a hotărât să curețe orașul de mizerie, organizând subotnicele de altă dată. Iulian Ciocan se întreabă dacă anume așa poate fi curățat Chișinăul de gunoaie.
Chișinăul se poate transforma în curând într-o imensă și impresionantă salubritate. Citez dintr-un recent comunicat de presă al primăriei. Primarul interimar Veceslav Iordan a emis o dispoziție privind unele măsuri suplimentare de salubrizare a municipiului. Conducătorii preturilor trebuie să-și concentreze eforturile asupra atragerii pe larg la salubrizarea teritoriilor, a orășenilor, din apartamentele privatizate, cooperative, locuințe de stat și de serviciu. De asemenea, la amenajarea urbei vor fi antrenați agenți economici, profesorii și elevii școlilor, colegiilor, gimnaziilor, instituțiilor de învățământ superior. Citat încheiat. Ferește, intenția primăriei de a curăța orașul e salutară, e ceva de făcut, dar nu cred că ea poate fi realizată prin mobilizarea oamenilor de la mic la mare. Comunicatul primăriei mi-a amintit de celebrele subotnice de altă dată, când, cum spunea un scriitor al poporului, noi împânzeam de salopete țara. Eram elev atunci și după ce curățam teritoriul din jurul școlii la îndemnul profesorilor, constatam peste puțin timp că gunoaiele reapar acolo. De ce nu prea cred că ideea de a face pe toți măturători și gunoieri are sorți de izbândă și nici cu democrația nu prea are legătură. În Occident, bună oară, iese toată lumea să măture străzile. Am impresia că sunt niște persoane cărora li se plătește bine pentru această muncă, necesară fără doar și poate. La ce bun plătim impozite? Avem nevoie de curățenie, dar aceasta depinde de mentalitatea cetățenilor și mai puțin de chemările mobilizatoare. Iar mentalitatea nu o vom putea schimba până la alegeri și probabil nici mult timp după ele. În această direcție cred că trebuie să persevereze primăria. Oamenii trebuie să se obișnuiască să păstreze curățenia, să nu arunce pungile cu gunoi sub tufele din curtea blocului, să nu-și plimbe câinii prin parcuri pentru ca aceștia să-și facă acolo nevoile. Iar acest lucru poate fi obținut mai degrabă prin aplicarea unor amenzi mari, decât prin mobilizarea elevilor și proprietarilor apartamentelor privatizate. De aceea, impresia mea e că primăria, în ciuda sloganurilor îmbietoare, a ales calea cea mai ușoară. Schimbarea mentalității e mult mai dificilă decât, citez, antrenarea elevilor în amenajarea urbei.
Sădind un copac ajuți planeta, așa se credea până acum, numai că experții internaționali care cercetează efectele încălzirii globale au ajuns la o concluzie, dacă nu opusă, cel puțin nuanțată. Mircea Țicudean se află din nou alături de mine în studio, a citit un articol despre păduri și încălzire globală și ne spune de ce copacii nu sunt o binecuvântare chiar peste tot.
Autorii unui studiu comandat de Națiunile Unite susțin că în regiunile cu latitudine înaltă, cum sunt Scandinavia, Siberia sau Canada, extinderea pădurilor accentuează încălzirea globală, nu o reduce. În unele locuri, în anul 2100, temperatura medie ar putea fi cu 10 grade Celsius mai ridicată decât ar fi fost în absența pădurilor.
Asta înseamnă că autorii studiului recomandă defrișarea?
Nu, în niciun caz. Savanții s-au grăbit să adauge că nu recomandă în niciun caz tăierea pădurilor din Canada sau din Scandinavia, întrucât acestea un rol crucial în conservarea ecosistemelor. Unul din autorii studiului a declarat ziarului Boston Globe că se teme chiar că concluziile acestei cercetări ar putea fi folosite de marile companii ca scuză pentru defrișări. Același savant pe nume Ken Caldera a spus că lupta împotriva încălzirii globale se poartă tocmai pentru a salva natura și ecosistemele. Așa că ar fi o prostie să tai copacii numai ca să păstrezi planeta mai răcoroasă cu câteva grade.
Și cum anume fac copacii din țările nordice, de pildă, să crească temperatura?
Explicația este foarte simplă. Copacii au culori închise care absorb lumina solară. Fără ei, o bună parte din aceasta sar întoarce în spațiu.
Și savanții și-au dat abia acum seama despre faptul că pomii sunt verzi?
Se pare că da. Până acum cercetările de acest fel s-au concentrat asupra aspectelor pozitive ale împăduririi, cum ar fi capacitatea copacilor de a absorbi gaze toxice, bioxid de carbon, curățind atmosfera, precum și evaporarea apei din copaci, un fenomen care face planeta noastră mai noroasă și implicit mai răcoroasă. Autorii noului studiu spun însă că în Scandinavia sau în Canada, atragerea luminii solare și implicit încălzirea sunt mai puternice decât efectele pozitive.
Sunt însă și păduri care au alt fel de comportament în ce privește încălzirea globală?
Autorii studiului spun că la tropice pădurile emit asemenea cantități de abur din care se formează nori și absorb atâtea gaze toxice încât au un rol indiscutabil pozitiv în răcirea planetei. Altfel spus, dacă vreți să plantați un copac și să salvați planeta, plantați-l pe malul Amazonului mai degrabă decât la Helsinki.
Mircea, mulțumesc! La Berlin, propunerea de a-l nominaliza la premiul Nobel pentru pace pe fostul cancelar al Germaniei, Helmut Kohl, unul din militanții activi pentru reunificarea acestei țări, a provocat rumori în interiorul partidului de stânga, mai exact în fostul Partid Comunist din fosta RDG. Ne spune mai multe William Totok.
Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la semnarea Tratatului de Fondare a Uniunii Europene, președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a propus la Berlin ca fostul cancelar al Germaniei, Helmut Kohl, să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Președintele Comisiei s-a referit la meritele lui Helmut Kohl, care a militat activ pentru unificarea Germaniei și pentru unificarea europeană. Dispunând de un instinct politic ascuțit, Kohl a știut în 1989 că a sosit ceasul de unificării celor două Germanii. Fără a pierde vremea, Kohl a elaborat un proiect de unificare rapidă. Deși i s-a reproșat că ar fi luat o decizie pripită, procesul de unificare inițiat de el s-a dovedit că fusese corect. Tergiversarea unificării ar fi prelungit agonia postcomunistă și ar fi creat probleme financiare, administrative și politice suplimentare. În anii ce au urmat unificării din 1990, s-au întețit lamentările ale unor eșgeman și s-a revărsat un val de nostalgie asupra răsăritului. De această atmosferă au profitat în primul rând postcomuniștii. Schimbându-și fațada și modificând numele vechiului partid conducător din fosta RDG în Partidul Socialismului Democratic, iar apoi în Partidul Stângii, postcomuniștii nu au renunțat la vechile înraburi. Propunerea de a-i acorda lui Helmut Kohl premiul Nobel pentru pace a declanșat în interiorul Partidului Postcomunist așteptatul reflex de respingere. Numai că, de data aceasta, o simplă respingere prin negarea meritelor lui Kohl ar fi fost prea de tot. Unul din ideologii postcomuniști, unț cu toate alifiile ipocriziei politice, a avut ideea să facă o contrapropunere. Potrivit acestui politician, meritul principal pentru dispariția zidului din Berlin revine în exclusivitate mișcării civice din fosta Republică Democrată Germană. Cu alte cuvinte, foștii adversari ai regimului comunist, persecutați, urmăriți și încarcerați din pricina acțiunilor de opoziție, au devenit peste noapte obiectul de adorație al foștilor torționari. O situație mai absurdă decât asta e greu de imaginat. Mai ales că în ultimele luni, postcomuniștii au blocat cu succes tocmai acordarea titlului de cetățean de onoare al lui Berlin unui fost disident eșgeman. În cele din urmă, postcomuniștii care fac parte din coaliția de guvernământ a Landului Federal Berlin au fost nevoiți să accepte acordarea titlului. Întreaga afacere a dovedit însă foarte limpede că nu i-au iertat nici astăzi pe vechii lor adversari. În consecință, propunerea de a acorda premiul Nobel pentru pace mișcărilor civice est-germane și nu lui Helmut Kohl nu este altceva decât o diversiune grosolană în spatele căreia se ascunde fățărnicia postcomuniștilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Guvernul a modificat recent regulamentul cu privire la angajarea asistenților sociali, stabilind noi condiții de angajare considerate de unii specialiști mai riguroase decât cele de până acum. Legea cu privire la asistența socială, intrată în vigoare în Republica Moldova în 2003, prevede că în fiecare primărie trebuie să lucreze cel puțin un asistent social. Însă, din 1135 de asistenți sociali necesari în acești ani, au fost angajat doar 225, adică de aproape 5 ori mai puțin. În unele primării, asistenții sociali nu au existat niciodată. Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a discutat cu managerul Centrului de Servicii Sociale pentru Familie și Copii cu Dizabilități, Ana Gobjilă, care consideră că remunerarea muncii asistenților sociali ar trebui să fie punctul de plecare al guvernului în îmbunătățirea asistenței sociale la nivel național.
Remunerarea muncii asistentului social este mai jos decât s-ar putea o salarizare într-un stat care tinde cel puțin spre ceva mai bun. Salariul este de 486 de lei și de 526 de lei salariul lunar. O lună asistent social.
Atunci ne întrebăm, cine lucrează totuși în funcții de asistent social?
Suntem nevoiți să angajăm chiar și tineri care au doar 10 clase. Am avut cazuri când am angajat chiar și fetițe care au terminat doar 9 clase având 18 ani. Din păcate. Și suntem în permanență căutare. În toate oficiile forțelor de muncă, anul împrejur sunt anunțurile noastre și cei pe care îi avem încercăm să-i remunerăm cum putem. Să apelăm la organizațiile internaționale care ne susțin încă, dar, din păcate, tendința organizațiilor internaționale este de a nu oferi granturi pentru salarizare, ceea ce pentru noi este catastrofal. Eu sunt în situația în care, iată, deja 3 ani de zile, eu din 18 lucrători sociali pe care trebuie să-i am în centru, eu am numai 7 astăzi.
Haideți să revenim la regulamentul aprobat ieri de guvern. Credeți că va schimba ceva?
Eu sunt foarte bucuroasă de faptul că s-au început mișcările în planificarea și angajarea acestor unități în teritoriu. În fiecare primărie din localitățile Republicii Moldova s-a planificat de a se angaja câte un asistent social, atunci, ca de obicei, să nu ajungem la momentul când este o hotărâre foarte bună, iar până o să fie implementată, o să rămână din ea doar niște zdrențe. Evident, acești specialiști, peste 1100 de specialiști care, conform aceleiași hotărâri de guvern, trebuie să ajungă în localități, nu o să ajungă atât de ușor, doar din simplu motiv. În primul și în primul rând, motivația acestor specialiști. Și claritatea în volumul și aspectul lucrurilor care el se va ocupa acolo în teritoriu.
A A fost Ana Gobzilă, manager al unui centru de servicii sociale pentru familie și copii cu dizabilități din Chișinău, răspunzând întrebărilor Viorica Zaharia. Este ora 7 și aproape 30 de minute, ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Nu uitați, la ora 19 să ascultați ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă dau întâlnire mâine dimineață din nou la ora 7, iar acum, zi bună! Aici Radio Europa Libera.